vaksina të jetë e qasshme për të gjitha vendet e botës, pavarësisht kushteve materiale, edhe burime dhe tjera, kështu që në nivelin global është krijuar një plot platforme që uqër COVAX, e cila ndihmohet edhe nga shtetet e pasura, në njërë që të ndihmojnë edhe vendet cilat kanë resurse më të kuvizuar, dhe në këtë drejtim, Kosova nuk do të mbetet në brata. Sikur se ka qenë rasti edhe gjatë pandemisë të një në një, kur në atë ko është siguruar vaksina për popullatën e Kosovës, edhe tani, kur do tjetë në dispozicion për vendet e rajonit, po ashtu do tjetë në dispozicion edhe për Kosovën, sepse qaqja e organizatës botërore shëndetisë është që askush nuk duhet të mbetet në brata. Kuto që vaksina do të merret në disa stadje, fillimisht 1% me vogël, për të vaksinuar kategoritë prioritare, si që janë profesionistë shëndetësorë, kategoritë tjera të rrezikuar, dhe pastaj në bazë të dispozicionit të lokeve të tjera të vaksinave dhe kategoritë tjera të popullatës. Por jam i bindur që kur do të jetë në dispozicion vaksina për tjetë, për pjesën tjetër të botës, Kosova nuk do të mbetet mbrapa.
Zoti Syla, edhe një pyetje për fund, cilat janë rekomandimet tuaja për institucionet shëndetësore të Kosovës për një menaxhim më të mirë?
Po, me qenë se ne tani gradualisht po ja afrohemi sezonës së gjeshkës së të dimrit, kur do të kemi me qarkullim edhe viruse të tjera, si dhe me virusit të gripit, një hap shumë i rëndësishëm është që Kosova të vaksinojë një numër sa më të madh të personave nga gripit sezonal. Po ashtu duhet të bëhet shtimi i gjeshëm i testimeve, izolimit dhe karantinimit rigoroz të rastëve dhe zbatimit të masave të tjera të parandalimit, të cilat i përmendëm edhe më herët, po që nuk është të shumë që të përsëricin, mbajtja distante, si gjena dorës, si dhe përdorimi drejt i maskës. Maska nuk është dekor për të vendosur në mjekër, lërë, të dorës apo brëllë, a i duhet të përdorët ashtu si që është paraparë, në uzimet që da tipën dhe për mes video dhe mjetëve të materiale tjera informose. Mirë po, nuk një atëton të zbatuar dhe të një masë. Të gjitha duhet zbatuar dhe atë në mënyrë të drejtë për të pasur suksesin e duhur.
Dëgjuat intervistën me udhëhecin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Bullgari Skënder Syla, të cilën e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për shkak të pandemisë, seancat parlamentare në Maqedoninë e Veriut mund të zhvillohen online bazuar në një propozim të kryeparlamentarit Talat Xhaferi. Kjo sipas shumicës parlamentare është domosdoshmëri për të mbrojtur deputetët, por edhe për të mos bllokuar punën e kuvendit. Por opozita ka dalë kundër me arsyetimin se qëllimi i pushtetit është heshtja e opozitës, por edhe zgjidhja e problemit me mungesën e kuorumit në kuvend. Isuf Kadriu sjellëllsi.
Partitë opozitare në Maqedoninë e Veriut janë kundër propozimit të kreut të kuvendit Talat Xhaferi që për shkak të pandemisë seancat e kuvendit të mbahen online. Të gjithë së bashku duhet të gjejmë zgjidhje në bazë të rregullores që kuvendi të punojë në distancë, kishte deklaruar kryeparlamentari Xhaferi në një takim me diplomat perëndimor, ndërsa idenë e tij kanë mbështetur partitë e shumicës parlamentare. Një person i sëmur, pavarësisht se nëse është deputet apo punonjës i shërbimeve parlamentare, mund të izoloj të gjithë deputetet apo të blokoj punën e kuvendit. Për ne si deputet, puna online jo vetëm që është e pranueshme, por edhe e domosdoshme, kanë bërë të ditur nga lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev. Megjithatë, opozita konsideron se shumica parlamentare nuk guxon që punën e kuvendit ta shndrojë siç thon në zyrë online notarie apo të miraton ligje sipas dëshirës së pushtetit.
Ne bi trebalo da si dozvoli lulkata na demokratijata da ja pretvori vo online notariat, kada što spikerot na sobranijeto će bide glaven notar.
Nuk duhet të lejohet që shtëpia e demokracisë të shndrohet në notari online, ku kryetari i kuvendit, i cili në këtë rast do të ishte noteri kryesor, përmes kompjuterit të tij të konstatoj se kush mungon e kush jo, dhe më pas të botohen apo shpallen ligjet sipas dëshirës së pushtetit, ka deklaruar deputeti i VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski. Opozita Maqedonase konsideron se qëllimi i partive në pushtet që puna e kuvendit të zhvillohet online është që të mos ketë problemin me mungesën e kuorumit. Qëndrim të ngjashëm ka dhe opozita shqiptare. Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa thonë se mbajtja e seancave online do t'i humbte kuptimin debatit parlamentar.
Është papranueshme ideja që seancat e parlamentit të mbahen online, dhe mendojnë që kjo është një tendencë për ta хешт опозиті, не респективно зірі опозиті, з тому старий дельте цвітар. Ве в'єн не кундерштим не шум дові не штет. Прошемо школа пофілить не пону, а ресторанет понуй на вам шум активітети крин пандерпре. Та са на онен ке пер тентоотче зірі депутетне та парандалот. Мендоќе кьо ка да бъй еден ме јо стабилитетен е шумитос, респективишт ме нумрат фаджилите целети каше виза парламентарем.
Ка декларуар Елми Азирин га коалиционе опозитар Шкиптар, а и тоц Алианца пър Шкиптарет да альтернатива, до те пордорин те гјет механизмат не вечанти регулорен би пунен е ковендет пър те пенгуар ние асюним те тил те партиве на поштет. Ishe kryetari i kuvendit Tito Petkovski, thot se s'ka dyshim se debatin brenda kuvendit nuk mund të zëvendësoj asnjë formë tjetër organizimit të seancave, por në situatën e krijuar nuk duhet të përjashtohet një mundësi e tillë, ashtu si që ndodhe dhe në shumë shtete tjera.
Sigurno dhe ka ne absolut në funkcional nuk e kushtoje debatet të vnatre të 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 oqi voqi në li.
Sigurisht se një punë e këtillë nuk do të ishte funksionale, sikur që zhvillohet debati brenda kuvendit. Deputetët duhet të përballen dhe një mundësi të tillë e ofron vetëm se kuvendi si arenë paraqitjes së argumenteve apo pikpamjeve të tyre për çështjet të caktuara. Debati online nuk mund të jetë kreativ, por në kushtet në të cilat të gjendemi, ndoshta mund të jetë i dobishëm, ashtu si që mendojmë për shëndetin e fëmijeve tanë, të cilëve po tentojmë të sigurojmë mësim online, ashtu duhet të mendojmë edhe për shëndetin e deputetave. Ndoshta do të kemi probleme me kulturën demokratike, me përdorimin e pajisjeve, por mes dy të këqijave duhet të zgjedhim atë që është më pak problematike, pasi institucionet duhet të funksionojnë. Në fakt, edhe në shumë vende tjera funksionojnë në këtë mënyrë, ka deklaruar Tito Petkovski, ishte kryetari i kuvendit. Për zhvillimin online të seancave të kuvendit, duhet të ndryshohet rregulloria e punës, për të cilën duhet të deklarohen 2/3 të deputetëve apo 80 prej tyre. Shumica aktualisht ka 62 deputet nga 120 sa numëron kuvendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjuesë të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.